Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Așa cum vă spuneam și în emisiunea precedentă, am ajuns la partea a treia a cărții scrise de Dr. Jack Deere, Surprins de puterea Duhului. În emisiunea precedentă v-am prezentat prima parte a acestui capitol, iar acum vă prezint partea a doua. Dacă dorești în adevăr să ai parte de lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt, cred că cel mai important sfat pe care ți-l pot da este să spui încrederea în puterea, înțelepciunea și bunătatea lui Hristos, nu în evlavia sau în tradițiile tale. Puterea de a face minuni nu vine din evlavia noastră, ci ea a fost câștigată cu sângele Fiului lui Dumnezeu. După ce Iisus i-a vindecat pe toți bolnavii din Capernaum, Matei spune că aceasta a avut loc ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Matei a citat din Isaia 53, marele capitol din Vechiul Testament, care descrie moartea înlocuitoare a lui Iisus pe cruce în locul păcătoșilor. Matei ne învață că puterea pentru vindecare se poate găsi într-un singur loc, la crucea lui Hristos. Nici măcar nu încercați să-i cereți lui Dumnezeu să vindece pe cineva, fiindcă acea persoană ar merita vindecarea. Nimeni nu este vindecat pentru că merită. Noi suntem vindecați doar datorită bunătății Fiului lui Dumnezeu, bunătate manifestată prin jertfa sa pentru noi. Niciodată să nu comiteți greșeala de a crede, atunci când vă rugați pentru cineva, că bunătatea sau puterea rezultată din sfințenia voastră va aduce vindecarea pentru acea persoană. Amintiți-vă că după ce Petru a fost folosit în vindecarea ologului de la poarta templului, el a spus mulțimii uimite: Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat, și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Fapte 3:12-13. Puneți-vă încrederea în Hristos și nu în bunătatea voastră sau a celora pentru care vă rugați. Apoi, nu vă bizuiți niciodată pe formule sau pe tradiții. Cei 7 fii ai lui Sceva, un preot iudeu cu o bună reputație, au crezut că au găsit formula adecvată pentru a scoate demoni. Într-o zi, ei au spus omului demonizat: Vă jur pe Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Ei știau numele cel adevărat, Iisus. Ei știau cu exactitate despre care Iisus era vorba, cel pe care îl propovăduiește Pavel. Și în cele din urmă, ei au folosit și porunca adecvată: ieșiți afară. Dacă este să ne luăm după formulă, ei au făcut totul ca la carte, dar demonul nu a plecat. În schimb, el i-a biruit pe toți cei 7 bărbați și a făcut să alerge goi și sângerând. Ei foloseau o formulă corectă, dar nu aveau relația potrivită. Puterea divină nu stă în cuvinte, ci într-o relație personală. Nu se poate ca pur și simplu să mergem prin prejur, să rostim formule corecte, să strigăm poruncile potrivite și să ne așteptăm la rezultate. Iisus a trebuit să fie condus de Tatăl, la fel și noi. Eu trebuie să îmi reamintesc acest principiu mereu. Uneori Domnul mă va călăuzi să mă rog într-un fel anume sau să fac un anume lucru și acel lucru se dovedește a fi eficace în vindecarea cuiva sau în scoaterea unui demon. Tendința mea este să încerc să transform acel succes într-o formulă. Eu cred că dacă a funcționat mai devreme, va lucra din nou. Este așa de ușor să ne punem încrederea într-o formulă sau într-o tradiție. Așa mă simt mult mai în siguranță decât când încerc să ascult instrucțiunile Tatălui meu ceresc în fiecare clipă. Cu toate acestea, cel care a avut cea mai puternică slujire supranaturală dintre toți a spus: Fiul nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Ioan 5:19. Iisus trebuie să fie modelul nostru, nu formulele sau tradițiile noastre. Mai există și altă modalitate prin care tradițiile pot lucra împotriva noastră. Un prieten de-al meu, Dr. Ralph Nabor Jr., a scris o carte cu un titlu extraordinar, Ultimele 7 cuvinte ale bisericii. Niciodată nu a mai făcut lucrurile în felul acesta. Ceea ce Dr. Nabor spune este că noi putem deveni robii tradițiilor care ne fac să pierdem călăuzirea continuă a Duhului Sfânt. Dacă Dumnezeu a fost cu adevărat serios când a spus gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, Isaia 55:8, atunci noi vom rata călăuzirea lui Dumnezeu dacă în mod constant ne bizuim pe înțelepciunea noastră, pe interpretările noastre și pe tradițiile noastre. Vai, așa de mulți din biserică se tem să încerce ceva diferit de tradițiile lor. Le este frică să nu fie înșelați. Le este frică de infiltrarea New Age-ului. De fapt, le este frică de orice nu se potrivește perfect cu ceea ce au făcut în ultimii 50 de ani. Prea mulți din biserică au mai mare încredere în puterea satanei de a ne înșela decât în puterea lui Iisus Hristos de a ne conduce. Nu mă înțelegeți greșit, eu cred că diferite mișcări oculte sau New Age constituie o amenințare serioasă la adresa bisericii, dar este o amenințare mult mai serioasă pentru viața și puterea bisericii decât este New Age. Legalismul, fariseismul și înrobirea tradițiilor sunt amenințări mult mai mari în interiorul bisericii decât orice altceva ce ne-ar putea amenința din afară. Acest tradiționalism orb suge seva bisericii și persecută orice lucrare nouă pe care Duhul Sfânt dorește să o facă între noi. Este un imperativ absolut, așadar, să ne punem încrederea noastră în capacitatea Domnului nostru de a ne conduce, nu în capacitatea satanei de a ne înșela. Și trebuie să ne punem încrederea în puterea sângelui lui Hristos, nu în bunătatea sau în tradițiile noastre. Identificarea darurilor noastre spirituale nu este atât de dificilă precum își imaginează unii. Există câteva chei pentru descoperirea darurilor. Cel mai evident și practic indiciu este gradul de succes în diferite încercări de slujire. Domeniile în care ai cel mai mare succes sunt cel mai probabil domeniile în care ești înzestrat. Dacă în mod repetat eșuezi în încercarea de a da învățătură, dar ai succes în încercările de a evangheliza, aceasta poate indica faptul că ai dar de evanghelist și nu de învățător. În mod normal, va trebui să slujești în mai multe domenii înainte de a stabili care sunt darurile pe care le ai. Eu găsesc de asemenea că dorințele noastre, în mod frecvent, indică darurile pe care le avem sau pe care Domnul vrea să ni le dăruiască. Când am început să doresc să fiu folosit în slujba de vindecare, nu aveam nicio dovadă din slujirea mea anterioară că Domnul m-a înzestrat în această privință. Pe măsură ce am început să mă rog Domnului să mă folosească și am început să mă rog pentru vindecarea oamenilor, am descoperit că acesta era unul dintre darurile pe care Domnul voia să mi le dea. Amintiți-vă că nu trebuie să fiți pasivi cu privire la darurile spirituale. Nu spuneți, Domnul poate să îmi dea orice dar vrea El, așa că am să aștept. Din punct de vedere teologic, această afirmație este corectă, dar adesea ea devine o scuză pentru pasivitate. Amintiți-vă că Pavel ne-a spus să umblăm după darurile spirituale. El ne-a mai spus să ne rugăm pentru daruri spirituale. Transformați dorințele voastre în rugăciuni și curând veți cunoaște care sunt darurile pe care Domnul vrea să vi le dea. Sfatul altora poate fi de asemenea important. Totdeauna există posibilitatea să ne înșelăm cu privire la darurile noastre. Eu am un prieten care are un dar uimitor de evanghelist. Totuși, el ignoră acel dar de evanghelist și încearcă să fie învățător. Eu nu cred că el are dar de învățător și nici ceilalți care îl cunosc bine. În astfel de situații, sfatul altora, mai ales al prietenilor de încredere, ne poate scuti de multe frustrări și de osteneli zadarnice. În cele din urmă, darurile pot fi primite prin punerea mâinilor însoțită de mesaj profetic. În Noul Testament, apostolii au făcut astfel, ca de exemplu Pavel pentru Timotei, 2 Timotei 1:6. Dar apostolii nu au fost singurii care puteau transmite daruri spirituale. Pavel îl îndeamnă astfel pe Timotei: nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. 1 Timotei 4,14. Timotei a primit un dar spiritual prin punerea mâinilor lui Pavel și ale prezbiterilor. Am văzut aceasta petrecându-se de câteva ori în ultimii ani. După ce John Wimber s-a rugat pentru mine cu câțiva ani în urmă, am remarcat o creștere imediată, atât în cuvinte de cunoștință, cât și în vindecări, ori de câte ori mă rugam pentru oameni. Am văzut aceasta petrecându-se și când Paul Kane s-a rugat pentru oameni ca să primească diferite daruri spirituale. Nu cred că aceasta are loc în mod automat. Ori se face sub călăuzirea Duhului Sfânt, ori nu se va petrece nimic. Noi putem identifica darurile noastre spirituale, așadar, în cel puțin 4 moduri. Prin succesul nostru sau lipsa de succes când încercăm să slujim cu anumite daruri. Prin dorințele noastre, prin sfatul altora și prin transmitere profetică a darurilor spirituale. Practic în fiecare săptămână întâlnesc sau primesc telefoane de la oameni care se află în tranziție. Ei au făcut parte dintr-o biserică sau dintr-o tradiție religioasă care a respins folosirea contemporană a darurilor supranaturale, dar din diferite motive acum se situează pe altă poziție, crezând că aceste daruri există și umblând după ele. În mod frecvent această poziție este însoțită de multe conflicte. Biserici se divizează, prietenii de o viață se frâng, căsnicii intră sub asediu, acuzații dureroase se rostesc în ambele sensuri și așa mai departe. Eu m-am aflat de ambele părți ale acestei baricade și știu că o mare parte din acest conflict nu este necesară și poate fi evitată. Să ne imaginăm cel mai rău scenariu cu putință. Să spunem că faci parte dintr-un grup care nu crede în lucrarea supranaturală a Duhului și este chiar ostil față de cei care cred în aceste daruri. Dar dintr-o dată tu te simți atras față de darurile Duhului și ești convins că ele mai există și astăzi. Ce vei face? Primul lucru pe care oamenii îl fac în această situație este să presupună că dacă Dumnezeu i-a schimbat pe ei, El va schimba și biserica sau grupul din care fac parte. Acest lucru poate fi adevărat sau nu, dar fără îndoială că nu este înțelept să presupui aceasta. Acest lucru are o importanță crucială dacă ești pastorul unei biserici care a fost ostilă față de cei care practică darurile Duhului. Primul lucru pe care trebuie să-l ceri Domnului este să-ți arate dacă El îi va schimba și pe ceilalți din biserica ta sau numai pe tine. Nu presupune în mod naiv că întrucât El te-a schimbat pe tine, va schimba și restul bisericii. Să nu mă înțelegeți greșit. Eu cred că în cele din urmă Dumnezeu vrea să schimbe întreaga biserică. Eu cred că în timpul vieții mele majoritatea bisericii va ajunge să creadă și să practice darurile Duhului. Toate datele statistice privitoare la creșterea bisericii indică faptul că biserica se îndreaptă încet, dar inevitabil, spre darurile supranaturale ale Duhului Sfânt. Biserica se întoarce la moștenirea primului secol. Sunt pe deplin convins că până ce întreaga biserică nu va accepta darurile Duhului, noi vom pierde o măsură semnificativă de putere. Totuși, Dumnezeu are timpul său în care va face acestea. El nu l-a chemat pe apostolul Pavel atunci când l-a chemat pe apostolul Ioan. Dumnezeu Tatăl va asculta rugăciunea de mare preot a fiului său, Ioan 17:23, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit, cum m-ai iubit pe mine. Va veni ziua când biserica va fi unită cu privire la folosirea darurilor Duhului. Acest aspect a fost rânduit atunci când Domnul Iisus a rostit acea rugăciune de mare preot. Timpul pentru acea unitate a fost deja decis în ceruri, dar nici eu și nici dumneavoastră nu cunoaștem cum se va petrece aceasta la nivel individual. Așadar, trebuie să permitem fiecăruia să aibă libertatea de a auzi glasul Domnului în mod personal. Niciodată să nu îți imaginezi că schimbarea ta în mod automat reclamă și schimbarea celor pe care îi slujești sau cu care ai părtășie în adunarea ta. Dacă ești pastorul unei biserici care nu vrea să aibă de a face cu darurile Duhului și totuși Domnul te călăuzește să cauți darurile Duhului, cel mai probabil este că va trebui să-ți prezinți demisia ca pastor. E de o importanță crucială ca în această situație să nu faci nimic fără să asculți vocea Domnului. Dacă El îți va spune că vrea să schimbe și biserica ta, atunci trebuie să rămâi în biserică și să îi permiți Lui să te conducă în efectuarea acelor schimbări. Dar în acest punct este mult mai important să-i dai voie Domnului să te schimbe pe tine decât să schimbe biserica. Dacă El nu va schimba biserica ta și tu vei demisiona, El a pregătit deja pentru tine un alt loc, însă este posibil că El nu te va conduce în acel loc imediat. Unul dintre colegii mei din timpul seminarului a fost un păstor de succes al unei biserici timp de 10 ani. În timpul slujirii sale, biserica a crescut în mod semnificativ. Când s-a convins că darurile Duhului sunt pentru zilele noastre, el a știut că Domnul nu va schimba atunci și biserica lui. El și-a dat demisia și de 2 ani este angajatul unei firme. Împreună cu soția lui au devenit membrii ai altei biserici care crede în practicarea darurilor Duhului. Ocazional, el predică în biserica aceea, precum și în alte biserici. A fost foarte greu pentru prietenul meu și pentru soția lui să părăsească lucrarea în acești 2 ani. Însă se pare acum că Dumnezeu îi conduce iarăși să devină lucrători permanenți într-o biserică. Privind înapoi, amândoi mi-au spus că sunt foarte recunoscători pentru cei 2 ani în care au putut să învețe așa de multe despre darurile Duhului, fără a resimți grija pastorală în același timp. Dumnezeu are multe modalități de a ne strânge pe toți în jurul aceluiași scop. Uneori, după ce ai petrecut mult timp respingând darurile Duhului și ai ajuns apoi să crezi în ele, te simți aproape de parcă atunci te naști din nou. Te simți de parcă ai avea o Biblie cu totul nouă. Prin această afirmație din urmă, vreau să spun că Evangheliile și faptele apostolilor capătă viață pentru tine într-un mod în care nu le-ai cunoscut până atunci. Ceea ce tu ai limitat la secolul I, acum apare ca o posibilitate pentru biserica zilelor noastre. Aceasta este o trezire minunată, dar asemenea altor treziri, entuziasmul tău poate face mult rău sau mult bine. Permiteți-mi să vă dau câteva sfaturi cu privire la ceea ce nu-i bine să faceți când treceți prin această perioadă. Dacă pastorul tău și conducerea bisericii nu văd schimbarea ta într-o lumină pozitivă, nu te lăsa ispitit să-i etichetezi. Ferește-te de a-i presa în vreun fel oarecare. În schimb, roagă-te pentru pastorul tău și pentru conducerea bisericii tale. Roagă-te ca Dumnezeu să binecuvinteze din belșug lucrarea lor și să audă cu precizie vocea Duhului Sfânt. Să nu presupui că auzirea vocii Duhului Sfânt înseamnă și faptul că ei vor păși pe urmele tale. E posibil ca Dumnezeu să fi rânduit o altă vreme pentru ei. Pastorul tău are deja suficienți critici și este expus la presiuni, nu trebuie să mai adaugi și tu la acestea. O bună parte din viață am slujit ca pastor și știu cât de dificil este aceasta. Puțini oameni cred că tu vrei doar ce este bine și te vor urma orbește. Dar foarte des se întâmplă că unul este supărat pe tine fiindcă mergi prea departe, iar altul este supărat pe tine fiindcă nu mergi suficient de departe. Amintește-ți câtă milă ți-a arătat Dumnezeu ție și arată puțin din acea milă față de pastorul și de conducătorii tăi. Mai presus de toate, nu te alătura vreunui grup din biserica ta care este împotriva pastorului și a celorlalți conducători. Ar fi mult mai bine să pleci din acea biserică și dintre prietenii tăi decât să te răzvrătești față de autoritatea pe care Dumnezeu a așezat-o deasupra ta. Dacă Domnul vrea să schimbe această structură de autoritate, El este pe deplin în stare să o facă, fără ca tu să te unești cu alți oameni într-o luptă firească pentru putere. În acest timp de tranziție, chiar dacă nu iei parte la o răzvrătire firească, este totuși posibil că unii dintre prietenii tăi te vor înțelege greșit, vor crede despre tine că vrei să pari mai sfânt decât ești în realitate și te vor acuza că participi la întâlniri secrete ale unora mai sfinți din biserică. Unii vor spune chiar că ești o unealtă a Satanei care a fost strecurată în biserică pentru a aduce dezbinare. Când se vor spune lucruri neplăcute despre tine, este natural să intri în apărare. Când se vor spune lucruri neplăcute despre tine, fiindcă tu urmărești ceea ce știi că este corect, este natural să te cuprindă un complex de autoîndreptățire, un sentiment că ești ca un martir. Tendința este să crezi că tu și ceilalți care sunt cu tine sunteți singurii interesați de adevăr și singurii care se sacrifică pentru ceea ce cred. Cei care sunt în tabăra opusă pot vedea această atitudine imediat, iar acest lucru nu va face decât să intensifice conflictul. Solomon a oferit un sfat foarte înțelept cu privire la atitudinea pe care trebuie să o arătăm față de cei care spun lucruri neplăcute față de noi. El a spus, Eclesiastul 7, 21 și 22, nu lua nici tu seamă la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău, căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Adevărul este că noi toți am spus lucruri negative despre prietenii noștri când nu am fost de acord cu ei și la fel de adevărat este că adesea nici nu o spuneam cu convingere. Eu am trecut printr-un astfel de conflict, am spus lucruri neplăcute despre alții și s-au spus și despre mine lucruri nedorite. Când a venit vremea să plec și a trebuit să-i privesc pe prietenii mei dragi și pe colaboratorii mei în ochi, ne-am îmbrățișat și am plâns. Inimile noastre nu au consimțit la cuvintele pe care le-am spus. Chiar nu le-am crezut. Cât de mult îmi doresc să fiu urmat eu însumi sfatul pe care vi-l dau vouă acum. Cauza lui Hristos nu va înainta niciodată dacă creștinii se atacă unii pe alții. Unul dintre cele mai elocvente îndemnuri în această direcție l-am aflat în prefața scrisă de episcopul Burnett la cartea scrisă în secolul al XVII-lea de Henry Scougal, Viața lui Dumnezeu în sufletul omului. Iată ce scria Henry Scougal. Cu greu ne-am putea imagina ceva mai nepotrivit decât un grup de oameni religioși al căror precept de bază este dragostea reciprocă, îngăduința, bunătatea și compasiunea față de toți oamenii și care sunt de acord în toate aspectele esențiale ale doctrinei lor, însă au viziuni diferite în unele aspecte de ordin spiritual mai disputabile și care se agață de acele diferențe cu atâta zel foarte disproporționat față de valoarea lor și îi persecută pe toți cei care nu sunt de acord cu ei cu toată înverșunarea posibilă, sau dacă ar putea ar folosi forța și mânați de duhul de amărăciune care i-a cuprins. Acești oameni îi uimesc pe toți observatorii imparțiali, ridică mari semne de întrebare cu privire la religia celor oameni, arătând că este alcătuită din mari contradicții, predicând dragostea, dar izbucnind în tot felul de fapte de ură. Am încheiat citatul. Cineva trebuie să pună capăt acestei atitudini. Cineva trebuie să înceteze a mai răspunde cu insultă la insultă, cu răutate la răutate. De ce să nu hotărăști că orice se va spune despre tine, tu nu vei răspunde? Nu uita că imediat după ce Pavel le-a spus cititorilor săi să umble după darurile cele mai mari, el le-a scris: dar dacă nu am dragoste, nimic nu sunt. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia.